Danske slagterier har åbnet op for at aftage flere hangrise. Derfor har flere danske griseproducenter tegnet en hangriskontrakt og er stoppet med at kastrere pattegrisene. Og med produktionen af hangris løftes dyrevelfærden i stallen. Der er også fordele som for eksempel bedre fodereffektivitet og kødindhold i slagtegriskroppen hos hangrisene. Hangrisene har dog også en række udfordringer. Derfor har vi inviteret en ekspert i studiet, der kan gøre dig klogere på produktionen af hangris. Jeg hedder Søs Lindborg Pedersen og er din vært for afsnittet. I den her podcast i dag, der skal vi snakke lidt om hangrise, hangriselugt og de to stoffer, der afgør, om en hangris lugter eller ej. Til at ligesom at gennemgå det, der har vi Hanne Majbo fra Landbrug & Fødevarer i studiet. Hanne, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Hanne Majbo, og jeg arbejder i Landbrug & Fødevarer i sektoren for gris. Og jeg har igennem rigtig, rigtig mange år beskæftiget mig med produktion af hangrise og ovnelugt og kastration. Så det er derfor, jeg er blevet inviteret til at fortælle om det her i dag.
Og Hanne, til at starte med, kan du ikke lige forklare os lidt, hvad er hangriselugt for noget?
Hangriselugt, det er noget, der udvikles i ukastrerede hangrise. Og det, vi kalder ovnelugt, det skyldes de to stoffer, der hedder skatol og androstenon. Skatol, det ene stof, det er det, der dannes ned i tyktarmen på grisen ud fra aminosyren tryptofan, som både kommer fra fodret, men også kommer fra den omsætning, der er nede i tarmvæggen. Og androstenon, det er et duftstof, som dannes i testiklerne, og det er faktisk den samme lugt, som I kan lugte, når I går ud i ovnesti. Begge stoffer, det er nogen, der lagres i fedtvævet, men de lagres faktisk også i kødet, men i meget mindre mængder.
Og hvordan kan det så være, at man kastrerer hangrisene fra de pattegrise af?
Man kastrerer pattegrisene for at undgå risikoen for, at der skal udvikles ovnelugt i slagtekroppen. Og der er rigtig mange af vores specielt højprismarkeder, som ikke bryder sig om risikoen for, at der er ovnelugt i kødet. Problematikken med den danske afsætning, det er jo, at vores gris, det fordeles i mange stykker over hele verden. Så selvom der er nogle markeder, der gerne vil aftage hangrise, jamen så vil de jo ikke aftage hele slagtekroppen. De vil jo kun aftage en del af det. Og derfor så bliver vi nødt til at kastrere hangrisene for at tage højde, specielt for vores asiatiske højprismarkeder, som ikke accepterer hangrisekød.
Hvornår begynder hangrisen egentlig at udvikle den her lugt?
Det kommer an på, hvad for et stof man kigger på, men skatollugt kan de rent faktisk godt begynde at have allerede fra omkring 60 kilo. Og det starter, androstenon kan også starte fra de meget lugtende, dem der har et højt niveau, og androstenon det kan faktisk også godt starte lige så stille fra omkring 60 kilo. Så det er ikke en løsning bare at slagte dem lidt lette. De skal slagtes meget lettere, hvis man skal have en markant effekt på hangriselugtstofferne.
Og nu der er jo kommet flere besætninger i Danmark, som har valgt at producere hangrise, altså at lade være med at kastrere hangrisene fra de pattegris. Er der egentlig også andre lande i Europa, der producerer hangris?
Ja, der produceres hangrise både i Holland og Tyskland og Belgien og Spanien og nogle stykker i Italien også. Så det er jo noget, der har bredt sig over Europa lige så stille.
Og hvad er årsagen til, at ovner, de har den her lugt?
Ja, det er en meget lang historie. Fordi det har noget at gøre med, at de her androstenon, det er dannes som følge af, at hangrisene har testosteron. Det er det, der styrer produktionen af androstenon. Med hensyn til skatol, så danner alle grise faktisk det i tarmen. Men det har noget at gøre med omsætning og nedbrydning i leveren. Og den sker ikke i samme grad i hangrise, som den sker i de andre grise. Og det skyldes, at androstenon går ind og også forstyrrer det her nedbrydningssystem, der er i leveren. Og derfor bliver det transporteret, lugtstofferne bliver transporteret via leveren og ud i fedtvæd.
Hvordan vil du beskrive den her lugt?
Jamen, når folk har været inde og vurdere hangriselugt, så beskriver de tit skatollugt som gødning eller gylde eller staldsmag. Og folk, der lugter til prøver med androstenon, de kalder det urinlugt, pissoir, sved og skarp smag. Og det er blandt andet baseret på en undersøgelse, som Teknologisk Institut har lavet med 2.000 personer, fordelt på alder og geografi osv., og der testede man dem for deres evne til at lugte skatol og androstenon. Og det viser sig faktisk, at både 30% er følsomme over for skatol, hvoraf de 9 er meget følsomme, og for androstenon er det faktisk også 30%, der er følsomme, og 6% af det her udsnit, de var meget følsomme. Og jeg skal lige huske at sige, at det er ikke nødvendigvis de samme mennesker, der kan lugte begge stoffer. Men der er også nogen, der kan lugte begge stoffer. Så oftest, når jeg har været ude og holde foredrag for folk, og har haft lugtprøver med, så må jeg kunne konstatere, at det er faktisk omkring 30% af dem, der er til stede i salen, der har kunne lugte ordentlig lugt. Som udgangspunkt, så er kvinder lidt mere følsomme over for de her duftstoffer end mænd. Og rent faktisk, så bruges skatol også specielt i mandeparfumer, så der må være nogen, der bryder sig rigtig meget om den her lugt.
Hvordan kan det egentlig være, at man bruger det i mandeparfumer?
Jamen, det er jo fordi, den her duft, den påvirker nogle kvinder positivt. Der er faktisk nogen, der synes, det lugter godt, men der er altså også nogen, der ikke bryder sig om det overhovedet. Og det skal man jo nok lige overveje, hvis man vælger en parfume, der lugter rigtig meget af ovnestald.
Så kvinderne, de bliver tiltrukket af den her lugt, ligesom søerne bliver tiltrukket af ovnelugten.
Det er der i hvert fald nogen i parfumebranchen, der mener.
Jeg skal lige høre, den her undersøgelse fra Teknologisk Institut, er det kun danskerne, der er blevet testet her?
Der har tidligere været for en del år siden været lavet undersøgelser i hele Europa omkring det her. Og rent faktisk så viser det sig, at englænderne, som jo producerer ukastrerede hangrise over hele linjen, jamen de vil rent faktisk gerne have lidt ordentlig lugt i deres kød. Mens danskerne er faktisk meget følsomme i forhold til folk i de øvrige lande. Og vi er rent faktisk lige så følsomme, som de er på det asiatiske marked. Det har været sammenlignet med, hvor følsomme japanere var. Og danskere er en rigtig god målestok for, hvordan japanerne også vil reagere.
Og er det egentlig mest, når kødet ligesom bliver tilberedt, at den her lugt kommer til udtryk, eller kan man også lugte det i fersk kød?
Det kommer an på, hvor følsom man er. Jeg vil sige, som udgangspunkt, så får du en temmelig stor frigørelse af de her lugtstoffer, når du opvarmer kødet. Men kødet kan jo også under forskellige processer maskeres for, hvor man kan skjule lugtstofferne. Og det er specielt sådan noget som rygning af produkter, røget produkter, hvor man kan maskere det, men det kræver en meget kraftig rygning. En af de andre måder at kamuflere det lidt på, det er enten at anvende det i kombinerede produkter, det vil sige i form af en toast eller en slags burger eller et eller andet, eller også så er der muligheden for at fortynde det her ovnelugtende kød. Og det vil sige, at man tager en portion med kød med ovnelugt, og så putter man en hel masse ikke-lugtende ovnekød oveni, så man fortynder graden af ovnelugt i kødet.
Så det er ikke, fordi man kan se af kødet, når det er, at den har den her lugt af skatol eller androstenon?
Nej, man kan se ikke hele slagtekroppen, men man har bare nogle andre anvendelsesmåder for kødet, og det er jo også det, der gør, at det har en værdiforringelse, når man har frasorteret hangris.
Og på slagteriet, der bruger man jo nogle visse målemetoder for at se, om man kan, eller for at sortere i noget kød. Kan du lige prøve at komme ind på, hvad er det for nogle metoder, man bruger der?
Ja, en af de, uden at fornærme nogen, kan kalde den mest primitive metode, det er, at man ligesom bruger en slags loddekolbe, og den går man ind og lægger på spækket ned på slagtelinjen, og så sidder der en person, der er bedømt at være følsom over for hangriselugt til at vurdere de her slagtekroppe. Og som regel så har de en skala, der hedder ingen lugt, lidt lugt eller meget lugt. Og det er så dem med karakteren 3 meget lugt, der bliver sorteret fra. De her, der sidder på slagtelinjen og lugter, de kan som regel ikke sidde der meget mere end en halv time ad gangen, fordi så bliver man fuldstændig lammet i næseborene og kan ikke lugte noget som helst. Det næste trin i den her lugteskala, det er at tage spækprøverne ud og smide dem ned i en kolbe på et laboratorie, der ikke er i nærheden af slagtelinjen. Og der hælder man så kogende vand over, lader det stå 2 minutter. Så trækker man et låg af den her kolbe, og så lugter man til lugtudviklingen, der har været nede i glasset. Her der er hangriselugten jo ikke forstyrret af de øvrige lugte og lyde og sådan noget, som der er ude på slagtelinjen. Det tredje trin i den her lugteproces, det kan være, at man har en kemisk metode, og der eksisterer faktisk en kemisk metode i dag, der kan analysere både skatol og androstenon, hvor man tager prøven ud online på slagteriet, og man, den bliver transporteret via et transportsystem ned til et laboratorie, hvor man så kan få en fastsat værdi for både skatol og androstenon. Med hensyn til det her med at sortere og frasortere, jamen, så har man jo i Danmark haft hangriseproduktion allerede siden 90'erne. Og dengang, hvor man også havde lidt lettere gris, end man har i dag, jamen, der havde man en frasorteringsgrænse for skatol, og den havde 0,25 ppm. Og den har man faktisk fastholdt, og det er også den sorteringsgrænse, man har i dag for skatol. Man har endnu ikke fastlagt en sorteringsgrænse for androstenon, og det diskuterer man faktisk internationalt, hvad den skal være. For det er svært at fastlægge sådan en skala, når der kun er nogen, der er følsomme, og andre, der ikke er følsomme.
Og hvad vil det sige, det er 0,25 ppm?
Det er 0,25 milligram per kilo.
Er det egentlig stadig sådan i dag, at man gør det på den måde?
Ja, men den gamle hangriselugtdetektionsmetode, man udviklede i 90'erne, da vi startede hangriseproduktion i sin tid, der lavede man den her grænse for skatol på 0,25 ppm, for det var kun skatol, man målte dengang. Men eftersom vores gris både er blevet tungere, eller primært er blevet tungere og lidt ældre siden i 90'erne, jamen så begynder androstenon at få en større betydning, for mængden af androstenon, der er i en hangris, den stiger altså med alder og vægt, fordi der udvikles kønshormonerne også, og der stiger testosteronniveauet også.
Bliver der produceret flere hangris i dag, end der gjorde i 90'erne?
Ej, da vi var på toppen i 90'erne, der blev der produceret rigtig, rigtig mange hangrise, så er vi slet ikke op på det niveau i dag.
Hvad kan der egentlig gøres for at reducere hangriselugten?
Som udgangspunkt skal vi jo lige sige, at produktion af hangrise er en rigtig god idé, fordi de har en bedre foderudnyttelse, og de har en højere kødprocent. Så økonomisk set er det en rigtig god idé at producere hangrise af den årsag. Men problematikken omkring ovnelugt, jamen det er, at man kan reducere skatolniveauet omkring fodring, og androstenon, det kan man reducere ved at sænke hangrisenes alder og vægt. Med hensyn til skatol, så har vi fundet ud af, at hvis man fodrer med fibre, eller man fodrer med ren korn, i ganske få dage, 3-4 dage før slagtning, jamen så kan man reducere niveauet af skatol med op til 60%. Hvis vi derimod kigger på androstenon, så er der ud over at slagte meget lette grise, også muligheden for at sortere i fædrene. Fordi der er flere forsøg, der har vist, at hvis du går ind og kigger på androstenonniveauet i avlsovnerne, i dyrokovnerne, jamen så kan man faktisk sige, at en lav ovne producerer også afkom med lav androstenonniveau. Og i dag, der udtager man faktisk biopsier på Danbred dyrokovnerne, og det med det formål at kunne sortere ovnerne og enten avle eller vælge ovner med en lav grad af ovnelugt, hvis der er nogen, der efterspørger det her.
Og så ved jeg jo, og det er der sikkert også en del af lytterne, der ved derude, at man kan immunokastrere de her hangrise. Hvad går det ud på?
Ja, det er korrekt. Der findes også begrebet immunokastration. Og det vil sige, at man via en vaccine, der hedder Improvac, går ind, og så kan man reducere produktionen af kønshormoner og dannelsen af testosteron, og dermed også hangriselugt, baseret både på skatol og androstenon. Ulempen ved den her vaccine, og det er noget af det, der maner til forsigtighed, det er selvfølgelig, at den virker på alle arter, og derfor skal man selvfølgelig være forsigtig med ikke at blive stukket selv. Så firmaet, der har lavet den her vaccine, de har også udviklet en speciel sikkerhedsvaccinator, så det ikke lige er muligt at få stukket sig selv. Som udgangspunkt så er der ikke rester af vaccinen i kødet, og der er 0 dages tilbageholdelsestid ved anvendelsen af den. Måden man bruger den på rent praktisk, det er, at man vaccinerer grisene ved 30 kilo og igen 4-6 uger før slagtning. Og vaccinen den virker først efter anden injektion, Fordelen ved at producere hangrise, den beholder du faktisk indtil 4-6 uger før slagtning. Til gengæld, efter anden vaccination, så sker der en markant reduktion i testosteron, og ved slagtning er der en markant reduktion i hangriselugt. Men det, man også kan observere ude i stallen, det er, at grisenes adfærd den ændrer sig fra at være hangriseadfærd til at være galtadfærd. Og det vil sige, at de slås mindre, de rider mindre, og de sover mere. Til gengæld er kødprocent og produktiviteten generelt ikke lige så høj som ved hangriseproduktion. Men det kommer vi nærmere ind på i en senere podcast.
Hvor mange anvender den her vaccinemetode i dag?
Indtil videre så er der kun én besætning, der bruger den her vaccine, som leverer til det ene af de danske slagterier.
Og har de god succes med det?
Det forlyder, at det går ganske fornuftigt, ja.
Hvad hvis vi kigger ud over de danske grænser? Er der så nogle lande, der har taget den her vaccine mere i brug end andre?
Ja, de bruger den i nogle af de europæiske lande, jeg nævnte før, men de bruger den også i meget stor stil, både i Australien og i Brasilien.
Hvilke udfordringer er der egentlig ved produktion af hangris?
Der er jo den udfordring, at vi har risikoen for hangriselugt, men der kan også være risikoen for, at de slås meget af de her hangrise, og dermed får de nogle skader i huden, eller det man også på slagteriet kalder en sværskade. Og det kan altså være med til at forringe værdien af slagtekroppen. Så derfor så er det enormt vigtigt, at når man producerer hangrise, så holder man nogle stabile grupper kun med hangrise, for hvis der er sogrise indblandet, så vil de gerne konkurrere om dem. Og man rent faktisk kan holde dem i så stabile grupper, så langt som muligt helt frem til slagtning, for at undgå, at de skader hinanden.
Hvad med fodermæssigt? Er der nogen fordele at hente der?
Jamen fodermæssigt, foderudnyttelsesmæssigt er der den fordel, at hangrisene bruger faktisk mindre foder på at producere mere kød. Men det betyder så også, at man skal ind og kigge på de foderblandinger, som hangrisene får. I det, de skal bruge mere protein til at lave mere kød. Så det er en af de måder, man kan øge fordelen ved at producere hangrise. Selvfølgelig også ved at bruge en lidt dyre blanding. Men det er noget af det, vi også vil komme ind på og snakke lidt mere i detaljer om i nogle af de kommende podcasts.
Så man kan godt sige, at det er mere klimavenligt at producere hangrise?
Ja, hvis man alene ser på, at de bruger mindre foder på at producere mere kød, så kan man sige, at der er en klimafordel på det.
Så vil jeg sige tak, fordi du havde lyst til at være med i podcasten i dag, Hanne.
Velbekomme. Vi høres ved.
Tak, fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan lytte til flere podcasts på vores kanal Griseproduktion.